Volám sa Masahiko. Som Japonec. V septembri 2002 som prvýkrát v živote prišiel na Slovensko. Chcel som len navštíviť svoju priateľku, do ktorej som sa zalúbil v Austrálii. Chcel som len vidieť na vlastné oči krajinu, kde sa narodila a vyrástla. O našej spoločnej budúcnosti sme nepochybovali a preto sme sa zakrátko zosobášili. Rozhodol som sa žiť na Slovensku. Súviselo s tým však hneď niekoľko problémov. Chcel som si nájsť prácu, ale nehovoril som po slovensky. Nevedel som ani len napočítať do 10. Nepoznal som ani len slova áno či nie. Neovládal som najjednoduchšie frázy. Mal som takmer 40 rokov. Už som nemal pružný mozog tínedžera. Vedel som, že slovenčinu sa budem učiť pomaly. Rozmýšľali sme s mojou ženou, čo môžem robiť bez toho, aby som nemusel veľa hovoriť. Vzhľadom na moje rôznorodé schopnosti sme prišli na pár možností. Jednou z nich bolo písanie. V Japonsku som bol novinárom, články som písal každý deň. Tu ich budeš písať po anglicky a niekto ich bude prekladať, povedala moja žena. Onedlho som dostal ponuku uverejňovať slobčeky vo víkendovom magazíne Sme. Tak som sa dostal ku svojej prvej práci na Slovensku. Do toho malého priestoru v novinách som vtesnal všetky svoje pocity, ktoré som zo života na Slovensku mal. Zo svojho úhla pohľadu. A tiež kultúrne rozdiely či informácie o Japonsku, o ktoré som sa chcel s vami podeliť. Články som písal a publikoval do mája 2013. Spolu ich bolo 533. Od mája 2010 vychádzali v týždenníku TV Oko v prílohe denníka Sme. Do tejto knihy som vybral 103 najzaujímavejších a uvádzam ich aj s dátumom, kedy vyšli, aby sme mohli porovnávať, ako to bolo kedysi a ako je to dnes. V Japonsku pianistu nezastrelíte. Som japonský novinár a na európskom kontinente som prvý raz. Všetko je to pre mňa nové. Na Bratislave ma prekvapuje, že na ulici takmer nikto nepracuje. Nikto nenatiera vyblednuté a pokrivené zábradlia, nevytrháva burinu, neopravuje opadajúcu omietku. V obchodnom dome sotva nájdete niekoho z personálu, kto by vás usmernil. Je tu akosi málo ľudí, ktorí by uľahčovali život ostatným. Možno ten nedostatok zamestnancov vnímam intenzívnejšie, lebo pochádzam z krajiny s veľmi nízkou nezamestnanosťou. A tiež preto, že Japonci si potrpia na služby. Priateľ zo Slovenska, ktorý ma pred 2 mesiacmi navštívil v Tokiu, však vidí problém inak. Spýtal sa ma, prečo máme toľko zbytočných zamestnancov. Práve sme mierili na maličké parkovisko v centre Tokia, asi tak pre 20 aut. Spravovali ho traja strážnici. Prvý stál 10 metrov pred vstupom a vítal nás v hlbokom predklone. Druhý veľkými gestami naznačoval, kde máme zaparkovať a ako automat opakoval: "Vitajte." A tretí mával rukami, aby nám to miesto na parkovanie ukázal ešte presnejšie. Potom sa úctivo poďakoval, že sme prišli a hlboko sa poklonil. Je to milé, ale traja sú tu dosť zbytoční, podotkol priateľ. Potom sme išli na večeru. V reštaurácii bolo viac personálu než hostí. Neunávne nás obskakovali a sústavne prerušovali náš rozhovor úslužným dolievaním zeleného čaju. Zrazu sa priateľ rozhliadol po reštaurácii a ukázal na elektronický klavír v rohu miestnosti. Nikto za ním nesedel. nikto na ňom nehral a predsa sa klávesy pohybovali v rytme klasickej hudby. Masa, hovoríš, že v Japonsku máte veľa zamestnancov, lebo Japonci si potrpia na prvotriedne služby. Tak na Slovensku síce nemáme taký perfektný servis, za to na každom klavíri hrá živý klavirista. Už som to v centre Bratislavy zažil aj ja. Je to veľmi príjemné. Slováci by asi skočili prví. Keď sa potápal legendárny Titanic, niektorí pasažieri do poslednej chvíle váhali, či loď opustiť. Kapitán sa rozhodol motivovať ich. Americkým cestujúcim stačil prísľub, že ak skočia do mora, vyhlásia ich za hrdinov. Britom, že to bude gesto hodné gentlemana. Nemcom to jednoducho nariadili. Francúzom povedal, že nikto pred nimi to ešte neurobil, budú prví. Talianom vraj posmelil pohľad na more a množstvo nádherných žien, ktoré sa v ňom kúpu. Ostatní pasažieri boli Japonci. Kapitán bez váhania zakričal. Všetci už vyskočili. A tak vyskočili aj Japonci. Japonci radi robia všetko kolektívne a radi nasledujú príklad ostatných. U nás sa uprednostňuje porozumenie a spolupráca v skupine pred individuálnymi schopnosťami a intuíciou. Túto filozofiu označujeme slovkom wa, čo znamená kruh. Pre mňa osobne je táto filozofia trochu nepohodlná, ale zas vďaka nej nemáme v spoločnosti veľké problémy a aj japonské podniky sú úspešné. Nikto nechce z kruhu von. Keď kolega tvrdo pracuje, musím aj ja. Čo by povedali ostatní? Wa je dôležité dokonca aj po smrti. Ako dieťa som raz videl obraz znázorňujúci nebo a peklo. Maloval ho Japonec alebo Číňan. Na obraze bol mŕtvý muž v pekle, ktorý sa zúfalo snažil dostať paličkami jedlo do úst. Paličky však boli také dlhé, že sa mu to nemohlo podariť. Ľudia v nebi sa, naopak, usmievali a pochutnávali si. Tiež mali dlhokánske paličky, ale krmili nimi sediacich oproti sebe. A teraz tak premýšľam, čo by asi povedal kapitán Titaniku pasažierom zo Slovenska. Slováci sa mi zdajú trochu netrpezliví. Pravdepodobne by skočili do mora skôr, než by stačil kapitán vôbec niečo povedať.